Всім привіт.
Всім привіт.
Ви готові? Ви готові? Роман, ви готові?
Так, Андрій, я готовий, як ніколи. Ти готовий?
Як колись, можу сказати, я готовий, як колись. Коротше, яка тема? Я вчора катався на ровері. Це правильно українсько сказати про велосипед?
Ровері?
Ровер.
Ровер. Ну, так люблять казати, ровер. На Супер. Ровері, я катався на ровері.
І це не мій був ровер. І...
Але можна казати і на велосипеді, якщо що.
Тоді це буде велосипед. Мені байдуже. Коротше, я давно таки думаю, треба почати трішечки якогось спорту. Почав шукати, де там взяти. Знайшов, де взяти на вечір покататися на ровері-велосипеді. І знайшов собі електричний велосипед. Знаєш, такий, який важить, як там автомобіль. Ось. І... Я, коротше, зрозумів, він вміє? Він вміє підключатися до твого айфону і передавати всю інформацію про те, як ти їдеш, там, навантаження, ну, швидкість, само собою, там, висота, на яку ти підіймаєшся, там ще щось. В нього ти так айфончик кладеш на руль, і там є бездротова зарядка, тобто він і синхронізується з айфоном, і ще заряджає його, і ти крутиш педалі, і ти там їдеш 20 км на годину, і коли ти там трошечки менше починаєш слабше їхати, він трошечки, я так розумію, тобі допомагає. І що я зрозумів? Мені дуже вчора сподобалось, дуже, прям, я прям кайфанув. Я зрозумів, що, блін, мені подобається, що ця штука технологічна, що вона так поєднується з моїм айфоном, мені це більш подобається, ніж те, як вона там впливає на моє здоров'я і що є частинкою там якогось фізичного навантаження. І, мабуть, всім, хто робить якісь там штуки, потрібно дивитись в цю сторону. Якщо ти робиш якісь гантелі, вони повинні синхронізуватися з Apple Watch і тобі показувати там 1, 2, 3.
Це перетворює будь-який там спорт, типу, в гру.
Так, трошки. Так, гейміфікація. Цього дуже не вистачає.
А тому що
це, типу, те, що тебе, ну, ти потім дивишся, от там, можна подивитися, як ти
їхав. Ти сказав, що от цього дуже не вистачає. Значить, хто не помітив, то я зараз розмовляю з людиною, у якої Apple Watch, так, який це, до речі, міг би відслідковувати і без
але,
поєднання.
Міг би, але там додаткові дані, розумієш? Додаткові дані.
Додаткові дані? Ти один раз катався? І скільки ж ти накатав там такого, що прямо цей...
Там просто супер, там якісь зони, там він там поєднує твоє серцебиття.
Андрій, ну зачекай, але в нього є електричний мотор, я правильно розумію? Тобто ти можеш накрутити...
Ні, воно не так. Я теж так думав, що це типу як на електроскутері, ти нажав кнопочку і поїхав. Ні. Воно не так працює. Ти, типу, крутиш педалі, а він тобі трошечки може допомагати. Коли ти на великій скорості, і ти там перестаєш так сильно крутити, він тебе трошечки, я так розумію, підштовхує. Потім ти там притормозив, тобі треба розігнатися.
Ні, наприклад, наприклад, вгору, коли ти їдеш, то як?
А я не їхав вгору, я їхав по такій рівні.
Правильно. Перший раз все-таки катався.
Перший раз. Я і так, типу, годинку покатався, у мене потім ноги були як з вати зроблені.
Правильно. Ще, ну, проміжніх повинно боліти.
Ні, це ще ні, але це може наступне, якщо мені ще хоча б раз додати.
Значить, або мало крутив, або дуже зручна у тебе сідушка така велика.
Нормально.
Коротше, і що ти хотів сказати?
І що я хотів сказати? Просто хотів розказати, що технології впливають на наше життя.
Що ти зайнявся спортом. Це чудово, Андрій. Це чудово.
Так, я зайнявся спортом. Це прям супер. Це вже назавжди. Це, типу, кожного дня вже один день я займаюся спортом. Ні, поговоримо за рік про це. Що я хотів сказати цим? Я хотів сказати, що тебе звати Рома Єфременко, мене звати Андрій Чумаченко. Ти керівник маркетингу в агенції NetPeak. Я співзасновник агенції NetPeak. І це по роботі. Подкаст, який ми пишемо щотижня, пишемо у п'ятницю, публікуємо десь у понеділок, і розказуємо про різні цікаві новини, які відбулися цього тижня, минулого тижня, які нас зацікавили. Ми вибираємо скільки, десь 4, інколи 5, інколи 3 новини, які нам здалися найцікавішими, і розказуємо вам про них, і розказуємо один одному.
Сподіваємося, що комусь це, крім нас, буде цікаво, але навіть так, якщо ні, то нам з Андрієм просто цікаво їх обговорювати.
Тож вибачайте.
Поїхали? Да, тож вибачайте. Поїхали до першої новини. Так, Андрій, ну давай ти зачитаєш цю першу новину.
Давай, там декілька новин. А, власне, те, що відбулося саме цього тижня, це автори «Гри престолів» та фірми подали до суду на OpenAI. Але це дуже цікава штука, тому що вона тягнеться вже більш ніж там півроку, або навіть більше, може там рік, і поєднує цілий ланцюг подій, які, мені здається, призведуть до якихось дуже цікавих урегулювань у зв'язку з штучним інтелектом та авторським правом. Те, що зараз таке, типу, незрозуміло, як це повинно працювати і таке інше. Значить, ця новина. Гільдія авторів, це, підкреслюю, авторів гільдія, і 17 відомих письменників, які, я так розумію, входять в цю гільдію також. Це там Джонатан Франзен, Джон Герішен, Джордж Мартін, дуже відомий всім, Джоді Піклд та інші, подали позов до суду проти OpenAI. Причина позову – порушення авторських прав. Вони стверджують, що компанія без дозволу використовувала їхні книги для навчання штучного інтелекту. Ну, тобто, зрозуміло, так? Просто дали, згрузили ці книжечки в штучний інтелект, він їх вивчив і став юзати для там відповіді на запитання, які користувачі йому задають.
А оце, до речі, цікаве питання, знаєш?
Дуже, дуже. Тому ми його і обрали. Ще одна новина, яку я також попросив додати сюди – вона відбулась також буквально там вчора, мені здається. Штучний інтелект змусив Amazon змінити правила публікації книг. Компанія Amazon запровадила ліміт на розміщення книг до 3 на день через зросла кількість контенту, створеного штучним інтелектом. Тобто так багато, ну і це зрозуміло. Мені здається, що коли в тебе є доступ до там ChatGPT-4 через API, ти можеш генерувати книги там просто на потоці, підключаєш тоді Midjourney, який тобі робить обкладинки, і в тебе готова книга. Ти їх генеруєш, викладаєш, щоб цього не сталося, щоб Amazon не перетворився.
І як там була ця роснява, ця писателька? Дар'я Донцова, чи як?
Так, писала, це перший там, штучний
книжку на тиждень. Якість, звісно, була там цікава. Я просто про те кажу, що, ну, може вона, як це було як дослідження, тобто ці ж моделі тренувалися, і знаєш, ну, коротше, і вона була в списку тих, хто, ну, хто був, коротше, в перших пробах, зрозумів?
Так, але вона не входить до гільдії авторів.
Слава Богу,
ніякої гільдії, я думаю, вона не входить. А я хотів розказати дуже цікаву штуку, про яку там читав на протязі цього року декілька разів. Якщо ви не знаєте, а може і знаєте, а може там ви дивитесь якісь фільми та серіали і щось чули про те, що там, наприклад, не знаю, там друга «Дюна», яка повинна була вийти в вересні цього року, її перенесено там на наступний рік. Деякі серіали, вони також там не вийшов наступний сезон, або вийшов скорочений сезон. Мабуть, ви ще знаєте таке шоу Saturday Night Live, яке виходить на американському телебаченні. Це найрейтинговіше шоу у світі, мені здається, бо, ну, в Америці точно. Воно також перестало виходити. Якщо ви зайдете на YouTube-канал SNL, то ви побачите, що там нарізки з там найкращих випусків минулого, а нові випуски не виходять. Все це пов'язано з тим, що гільдія кіноакторів, яка називається SAG-AFTRA, хрен знає, як воно там розшифровується, але це неважливо, вони почали забастовку. Це спочатку, мені здається, гільдія сценаристів почала забастовку, а потім до них приєдналися кіноактори. Це дві гільдії. І це найбільша забастовка з 80-х років, така, коли і дві сторони бастують, по-перше. А по-друге, це вже ми з вами застали одну з таких забастовок наприкінці 90-х, коли там виходив «Доктор Хаус», там «Лост», такі перші великі серіали. І якщо ви подивитесь, ви побачите, що там кожен сезон там десь, не знаю, там 20 серій, наприклад, а є такий сезон, в якому там 12 серій або 8 серій. Ось саме цей сезон вийшов саме в той рік, коли була забастовка. По-перше, я хотів підкреслити, що дуже круто, що в розвинутих країнах є така штука, як гільдія, це профсоюз, так, яка захищає права. І як вона працює, ця гільдія, майже неможливо в ній не бути, тому що якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш нормально заробляти в якійсь галузі, наприклад, в кіно, то ти вступаєш в цю гільдію, це престижно. І якщо гільдія вирішує, що, ну там, керівництво цієї гільдії вирішує, що щось там нечесно працює, замало платять за погані умови праці, то всі, хто входять в цю гільдію, вимушені її підтримувати. Бо якщо ти не підтримуєш, ти випадаєш з цієї гільдії. І тому, якщо гільдія каже,
це, профспілка так працює?
Профспілка, так, саме так.
Світі, да.
Я тут подивився, мені хотілося підкреслити, які саме ну, що стало причиною в цьому році такої великої забастовки. І там декілька моментів, але один з моментів, який нам сам найбільш цікавий, це захист акторів від використання штучного інтелекту. Гільдія кіноакторів та сценаристів вимагає, щоб актори та сценарії були захищені від використання штучного інтелекту, від того, щоб використовували їхні праці. Це сам, чому я про цю новину розказую зараз? Тому що саме про це там каже Мартін та гільдія цих авторів, які там подали до суду на OpenAI. Це та сама штука. Кіноактори, сценарісти, автори не хочуть, щоб їх без дозволу їхні тексти, їхні роботи використовували для навчання штучного інтелекту. Є навіть новина про те, що там вийшов серіал «Білий лотос», там перший та другий сезон, і попросили або Барда, або ChatGPT попросили написати сценарій третього епізоду, і він написав нормальний, третього сезону, і він написав нормальний сюжет третього сезону. Кратко, але використовуючи всю інформацію з першого та другого сезону, там персонажів і таке інше. Тобто це дуже цікава така ситуація зараз, і, мабуть, саме це буде поштовхом до регулювання штучного інтелекту.
100%, звісно, це буде поштовхом до регулювання. Наразі є проблема в тому, що, скажімо так, ніхто ж зараз не зобов'язаний навіть сказати, що цей текст був згенерований штучним інтелектом. Ми повинні собі уявити, і так була проблема, ну, наприклад, з різними, ну, наприклад, сайтами, на яких були поради, як лікувати щось.
Так, так, так.
Коротше, тобто лікарські сайти. Через те, наприклад, Google вів таку історію, як IAT-фактори. Тобто ця абревіатура, я знову ж таки не буду зараз дивитися, типу, як вона розшифровується, але глобально це ранжування для сайтів, тобто він перевіряє, чи дійсно авторитетні, коротше, люди, авторитетні автори, ну, пишуть про здоров'я, про те, як лікуватися.
Ну так, він перевіряє авторитетність цих джерел, і там же ж цей, у нас його назвали Еміль, це YMYL, Your Money, Your Life. Це також
YMYL, да.
Так, так. Ось, він також був направлений на це, і це було ще до того, як штучний інтелект увійшов в маси і став так в такому легкому доступі.
Та-та-та-та-та. Ну, я просто тому маю на увазі, що, типа, і зараз навіть ніхто не зобов'язаний помічати, що цей текст згенеровано штучним інтелектом, коротше.
Поки що так.
Коли це станеться, наприклад, то не зрозуміло, а як перевіряти. Бо зараз є багато інструментів, які перевіряють, чи то був штучний інтелект, чи то був не штучний інтелект. І я багатьма з цих сервісів користувався для того, щоб в тому числі перевіряти, а ще копірайтери не використовують, або наші спеціалісти, які пишуть, наприклад, для нашого блога, не використовують штучний інтелект. Але глобально я знаю, що він також може помилятися, що ці сервіси помиляються. Тобто вони передивляють текст, перевіряють, і начебто вони працюють таким чином, що вони якби передбачають, коротше, типа модель штучного інтелекту, вона будує свої семантичні моделі, ну, коротше, речення, по суті. Вона будує за якимось принципом все одно, тобто за якимось алгоритмом.
А він виявляється,
типа, є різниця. І є різниця між тим, як генерує в середньому штучний інтелект, і в середньому людина. Як не дивно, бо штучний інтелект вчиться на текстах людини. Да. І, типа, так от я ж що кажу, ну, у мене був приклад, коли я написав текст, я точно знаю, що він був не згенерований, але частину з цього тексту мені цей сервіс підсвітив як згенерований.
І ось тут питання, а чи справді ти існуєш? Чи справді ти є людиною?
Ну да, ми приходимо.
Або може і ні, може все це
сингулярність, імітація. Сингулярність, скоро вже, все вже скоро. Так от я просто до чого веду. І тут цікаво, от з приводу того, наприклад, типа штучний інтелект використовується для написання сценаріїв. Чи добре це, чи погано? От скажи мені, Андрій.
Немає відповіді на це питання. Я думаю, я впевнений навіть, я тут от можу сказати, що я впевнений, що так, там всі системи типу Гугла та інших, які там допомагають щось відшукати та несуть якусь відповідальність за контент, який людина споживає, будуть розробляти все більше і більш складні штучки для розуміння, чи це людина написала, чи це написав штучний інтелект. А штучний інтелект та всякі там розробники його будуть його модифікувати та все більше і більше, щоб він все більше був.
А в чому принципова різниця?
Так от, і ми дійдемо до такого моменту, коли не буде ніякої принципової різниці. Її просто не буде.
Ні, тут не в тому момент. Ну, тобто, я маю на увазі, що тобі, як споживачу умовного там контенту, серіалу, наприклад, або фільму, яка тобі... Тобто, ми от, я тільки що сказав про такі речі, як, наприклад, там тексти про медицину, або тексти про, там, не знаю, інвестиції, там, коротше, your money, your life, да, як ти правильно помітив. Але, от, типа, це художній твір.
Дивись, яка тобі різниця? Мені різниця в тому,
що ти споживаєш...
Також про це думав, і дивись, я також впевнений, що там, якщо казати про серіали або фільми, вже там за кілька років ми будемо просто вибирати там, я хочу подивитися, не знаю, Джеймса Бонда, де в головній ролі Райан Гослінг, і все це відбувається у космосі. І поки я буду це вводити, вже штучний інтелект згенерує цей фільм, там, і там, я хочу, щоб він йшов там 2 години, або щоб було 35 серій. І я нажимаю Enter, і вже можу це дивитися. І це тільки для мене, типу, він це згенерує. Але проблема в тому, що проблема всіх творів, всіх витворів мистецтва, до яких відносяться в тому числі і там кіно, це ти кайфуєш від того, що ти сам не міг уявити. Тобто, наприклад, коли я пішов в кіно та подивився Mad Max Дорога Ярості, або як воно там називається, коректно там перекладено. Це був офігезний фільм. Це, типу, бойовик, Mad Max, там дуже стара франшиза, там відомі актори, там пісок, жовтий фільтр, все таке, але мені дуже сподобалось, я ніколи такого раніше не бачив. І коли вийшла там, не знаю, книга «Дюна», ніхто раніше такого не писав. Там це було перше. І я все ще впевнений, що поки штучний інтелект, поки ця генеративна модель не стане насправді штучним інтелектом, яка зможе створювати щось, від чого ми такі «Вау, цього ніколи не було, і я дуже вражений». Ми в безпеці. Коли це відбудеться, все. Типу, пакуйте речі, і, ну, більш нічого не потрібно.
Я просто прошу, ну, але як митець може стати крутим сценаристом через 100 років, якщо він... якщо все робить штучний інтелект? Це тепер штучний інтелект буде оператором митця. І буду казати, ти херню зробив, коротше. Бо на основі мільйона сценаріїв, які я проаналізував по цій темі, ти зробив херню.
Ну, може і так.
Коротше, я просто про що кажу. Що, типа, тут цікавий момент захисту прав там сценаристів, акторів і так далі. В тому сенсі, що в цьому випадку конкретному, тобто, ну, сам факт того, що штучний інтелект написав сценарій, ну, типа, якщо ми володіємо такою технологією, то вибачайте, ну, типа, звикайте до того, що тепер у вас з'явився конкурент у вигляді генеративної моделі. На жаль, чи на щастя, ну, для когось, на жаль, очевидно, для когось на щастя. Але от що робити з цим? Типа, ми платимо, тобто ми боремося з піратством, да? Людство бореться з піратством, і відповідно, як вчаться там сценаристи писати сценарії, вони читають книжки, дивляться фільми, навчаються. Все це вони роблять здебільшого за гроші, хоча не завжди, але ну, ти розумієш, про що я. Тобто вони платять за те, щоб стати тим, ким вони є. А тут, типа, просто в загальному доступі моделька взяла, проаналізувала і зробила це. І може, ну, масштабувати це просто неймовірно. Тобто, умовно, ти купиш один фільм за 10 баксів, і для навчання штучного інтелекту також купили фільм за 10 баксів. Зрозумів, да? Про що я кажу?
Да. Але, типу, то я, а то він.
Ну так, да, і типа таких, як ти, типа, ще дуже-дуже багато, і вони купили його в загальній кількості, це мільйон, чи 500 мільйонів, чи пофіг скільки, коротше, мільярд. А штучний інтелект один, і він купив один раз за $10, а потім нагенерував 500 тисяч сценаріїв, по яким зняли 500 тисяч фільмів, і навіть якщо ти по одному долару збираєш з кожного, ну, коротше, під кожного один раз, то це все одно окей. Я просто тут, мене дивує, наскільки багатогранна ця проблема. Тобто мене дивує, наскільки ця технологія багатогранно впливає на і ринок, і професії, і, ну, і плюс на ті професії, здебільшого, які раніше не можна було б, ну, не можна було замінити. Але знову ж таки, от буквально вчора я спілкувався на співбесіді з дівчинкою, яка дизайнер. І вона розповідала, що у неї був такий досвід, вона робила картинки для маркетплейсу картинок. В цьому маркетплейсі картинок вони робили типу, різні фігури, елементи, які можна використовувати, ну, наприклад, там, для крафтових виробників, підприємців, коротше, в логотипах там, і таке інше. Команда дизайнерів була, типу, там 80 людей. Тобто 80 людей, і там, знаєш, там задачі були, типу, там намалювати сердечко, і потім це сердечко використати в композиціях там з квадратом, з колом, з трикутником поруч всередині. Ну, коротше, зрозумів, да? Тобто, типу, дуже однотипні речі. І зараз якраз в цій компанії впроваджують штучний інтелект для того, щоб позбавити
дизайнерів
цієї роботи і зекономити гроші. І вона, ну і так вийшло, що її скоротили, тобто, бо скорочували весь штат дизайнерів, бо штучний інтелект почав з тим поруватися. І от я її запитую, кажу, а ти, типа, ну, як це, злишся на штучний інтелект? Тобто ти
чи приєднаєшся ти до нашого супротиву?
Ти не задоволена тим, що він тебе, ну, по суті, позбавив роботи в даному випадку? І вона каже, що типа, це була дуже сумна робота, типа, я б все одно йшла би звідти. Я просто, типа, ну, каже, це, мене скоротили, типа, умовно, на місяць раніше, ніж я б сама пішла.
Ну, взагалі так всі люди кажуть, глобально, яких скоротили, але, ну,
ну
окей.
Ну, коротше, десь в цьому, окей. Але ти ж зрозумів, я про що кажу. Я кажу про те, що, типа, ну, вона така, типа, да, таку роботу не повинні виконувати люди, типа. Таку роботу повинні виконувати машини, бо це абсолютний, коротше, типа, трешняк.
Може здатися, що ці гільдії, вони протестують проти, там, використання штучного інтелекту, проти, там, такого іншого. Насправді ні. Вони хочуть, щоб їм за це гроші давали. Тобто вони розуміють, що побороти це неможливо. Ну, мені здається, що вони вже це розуміють. І вони просто хочуть, щоб якщо там в якомусь фільмі використовують зображення якоїсь людини, то за це платили не один бакс, не там не мільйон баксів, а там стільки ж, скільки якби ця людина знімалася в цьому кіно. А якщо використовують для навчання там якусь книгу, то і потім навчений цією книгою штучний інтелект пише там 10, 20, 100 інших книг, щоб автор книги, на якій навчався штучний інтелект, отримав також за це гроші. І тут буде питання саме таке, більш фінансове, врегулювання цього. Тобто, якщо хтось за допомогою штучного інтелекту щось заробив, то він повинен поділитися заробленим з тими, на кому штучний інтелект навчився це робити. Як це систематизувати? Ось це головне питання. Типу, як доказати, що там я як просто якась там тупа людина, нічого не знаю, а за допомогою там, я не знаю, там OpenAI, Барда та Midjourney зробив якийсь там мультсеріал, наприклад. Як доказати, що я використовував там 12 інших серіалів, які писала там 178 людей, і я винен їм там 95% свого доходу, і він повинен саме так розподілятися між ними. Ось це буде дуже
цікаво.
Андрій,
скажи, будь ласка, ти віддаєш частину своєї зарплатні викладачам з університету, наприклад?
Ні. Взагалі, я б навіть і, ну, не віддавав би.
Хоча колись ти або платив за навчання сам, або якщо вчився на бюджеті, то за тебе платила держава.
Ну, ні, я платив за навчання сам, і мої батьки платили. Я ще тоді не платив.
Ну, то зрозуміло. Я просто маю на увазі, що, типа, тобто ти
гроші
тоді, якби,
були. Так.
Тоді вклався, якби, в цю.
Ну, ти маєш на увазі, що саме так воно і буде, так? Типу, будуть грошики відплачуватись просто власникам цих прав, так? Якщо є власники прав на якийсь фільм, то OpenAI їм платить там.
Так. Так, ну я все ж таки думаю, що глобально, звісно, це дуже, тобто мало хто уявляє насправді, дуже мало хто уявляє, скільки людей працює в подібних індустріях. Скільки людей працює авторами для телепродукту, для продуктів.
Та просто візьміть, включіть будь-який фільм Марвел, перемотайте на саме кінець, починаються титри. Подивіться. І позаймайтеся чимось своїм, і подивіться, скільки пройде часу.
І насправді це дуже серйозні суви, і дуже цікаво спостерігати за цим. І це ж тільки одна індустрія. Да? Ми зараз кажемо тільки про індустрію авторів. Вона велика, це і письменники, да? І автори сценаріїв, і так далі, і так далі. Але тим не менш. Я от ще, знаєш, мені от ще цікаво, наприклад, коли буде перший стендап-концерт, наприклад, повністю згенерований штучним
інтелектом. О, це буде також дуже показово.
Да, бо гумор же ж насправді найскладніша історія, в принципі. Так, і якщо ви намагалися поспілкуватися з чатом GPT, наприклад, і попросити його пожартувати, то поки що це виходить дуже, у нього дуже погано. Це дуже погано виходить у нього, да. По-перше, дуже цікаво за цим спостерігати, а по-друге, мені все ж таки здається, що буде оцей якийсь компроміс, я поясню свою паралель, свою думку. Я от, як і багато хто з наших слухачів, я певний, як і ти, дивився нещодавно Опенгеймера, да?
Я не дивився, до речі, але багато хто.
О, хе-хе-хе. Коротше, що там було круто? Там було круто те, що там були, ну, був реальний вибух, наприклад. Не намальований.
Ну, реальний вибух. Це не була ядерна бомба, атомна бомба.
Ні, а звісно, я маю на увазі, що це знаю. Був вогонь. Це був справжній
вогонь. Так, так. Хоча очікували, що він справжній. Міг таке зробити, ага.
І також нещодавно, знаєш, я передивлявся військову драму. Наприклад, врятувати рядового Райана.
Ага,
і
так.
Там же ж теж, ну, типу, суперепічні кадри.
Так.
І справжні кадри. І це настільки захоплює зараз дивитися фільм, в якому справжні човни плавають, в якому літають справжні літаки, в якому
слухай, це ж також люди. Питання часу і технологій. Ти ж розумієш, що там наші діти там за 30 років
от диви, від сьогодні і от диви, не диви. Зможуть от відрізнити. Я просто за що, ти кажеш, що не зможуть відрізнити. Давай так, комп'ютерна графіка почала використовуватися масово десь 2000-х років, да? Ну, от з 2000-х прям масово. Ну, з 90-х, але з 2000-х прям масово, супермасово. Тобто стало вже зручніше використовувати графіку в багатьох речах, зручніше і дешевше ніж робити. Да.
Доступніше.
От. І от ще буквально нещодавно передивлявся цей... з Томом Крузом, там, де передбачали...
Minority Report.
Да. І там була комп'ютерна графіка, і вона була доволі забавна, дуже прикольною було дивитися, ну, з цього часу.
Так, дуже
я
просто,
що кажу, але вони там дуже прикольно її приховували. Ну, типа, ти розумієш, що для чого вони робили, зараз це все одно смішно, але тим не менш. Так от, але глобально я ще пам'ятаю, як я дивився там якогось в дитинстві Сінбада. Ну, якусь, коротше, ви зрозуміли, мореплавця. І там теж була комп'ютерна графіка, типу, дуже старого штибу. Зараз, типу, вона суперякісна, все таке інше. Але це настільки далеко від справжності, від фізичних елементів, це настільки ще далеко, тобто настільки вибух в умовному, я не знаю, Докторі Стренджі, він настільки далекий від реального вибуху, що це просто неймовірно. Розумієш? Це настільки далеко, досі ти можеш, ну, безпомилково фактично сказати, що, блін, тут комп'ютерна графіка, тут все графіка, тут оброблене обличчя і так далі. Ти коли дивишся фільм з 90-х без графіки, без нічого, і фільм зараз там суперсучасний, з суперграфікою, то ти розумієш одразу, де не справжнє. І воно настільки видно, як і ти розумієш, от коли дивишся нетфліксівські серіали, то там всі знають, що Netflix використовує навчання, ну, він використовує дуже багато даних про своїх споживачів.
Глядачів, так.
І він коли, наприклад, там була історія про, ну, це дуже типовий приклад, але таких там дуже багато. Приклад заключається в тому, що вони побачили, що мені здається, що це був тоді картковий будинок, вони побачили, що його дивляться здебільшого ввечері, здебільшого дивляться сім'ями, і відповідно перемотують сцени з ліжком, коротше, тобто романтичні сцени, скажімо так. І в наступних сезонах вони перестали просто робити ці сцени. Да. Бо люди дуже часто думають лінійно, коротше. Ну, типа, вони такі, ага, ну споживачу це не треба, значить, ми це робити не будемо, коротше. Але є багато споживачів, які такі дивляться.
Немає тепер, таких сцен, я не буду дивитися. Це...
Ні-ні-ні, вони такі, типу, щось пластику приплило, коротше, до мене. Тобто щось стається, що воно не, починає бути несправжнім, коротше.
Так
тобто,
це вже, дивись, люблю. Це вже відбувається, якщо ти подивишся
і
на...
Я от все більше нетфліксівські серіали дивлюся, і мені все більше вони здаються такими, ну, дуже пластиковими, коротше.
Так вони
дуже...
такі і є, і саме це, ну, типу, те, про що ти розказуєш, що вони використовують ці дані, вони їх використовували в минулому році та позаминулому році. Вони штампували ці серіали там і частково в цьому році просто там тисячами. А потім вони побачили, що люди перестали дивитися. Люди відміняють ці підписки на Netflix, людям не цікаво. І зараз вони навпаки. Тобто там ж звільнили там якихось там тисячу якихось там сценарістів Netflix. Вони там закрили дуже багато контрактів, закрили дуже багато серіалів після першого або другого сезону. І вони зараз переформатують, тому що що потрібно таким компаніям? Що потрібно всім компаніям? Їм потрібні гроші. А гроші де вони візьмуть? Від людей. А значить, їм потрібно робити те, що за що люди готові платити. Люди були готові платити за дуже багато контенту, який там інтелект цей штучний генерував. Супер клас. Людям це набридло. Зараз вони намагаються знайти якусь там іншу штуку. Якщо дивитися фільми 10, 15 або навіть 5-річної давності, то там майже всю графіку видно. Але вже зараз і там за 5-6 років ми не зможемо відрізнити вибух реальний та намальований, згенерований. Наприклад, ну, я не знаю, там, якщо ти не знав, то останні там декілька, майже там 5 років, всі екрани всіх телефонів, які нам показують в кіно, вони намальовані. Тобто це не реальний екран, який там дивиться актор і там нажимає щось. Це все намальовано.
Тому що product placement домовляється після того.
Так, і тому, що там є якась ці супернові камери, які там знімають там скільки-то сотні кадрів в секунду. Там є таке блиматіння цього екрану телефону, не співпадають вони по герцам, ось, і тому їх домальовують. І в деяких дешевих фільмах видно, як людина просто ось так робить, а на екрані відбувається щось зовсім інше. А деякі роблять це дуже логічно. Де він доторкнувся пальцем, там щось відбувається. Так буде і далі. Коротше, ми перестанемо це відрізняти. Мене найбільш всьому цікавить цей ефект там, моторошної долини, він називається Uncanny Valley англійською мовою. Це ефект, коли намальоване дуже реалістично людське обличчя викликає у людини жах. Тобто це ще ніхто не може нормально як це, зрозуміти та оцифрувати, але чим більш якісно робиться обличчя вигаданої людини, яке рухається не картинка, а саме в русі, тим це моторошніше виглядає. Саме тому, якщо ви подивитесь, ви побачите, що там, наприклад, дитячі мультики, які робить там Pixar або інші, вони йшли до фотореалістичної графіки потрошку, а потім зупинилися і пішли в зовсім іншу сторону. Вони почали робити максимально не фотореалістичні там обличчя, голови, тіла. Ось, і зараз боротьба йде саме за це. Тобто, це коли це зроблять, також все. Типу, можна буде, коли ми не зможемо.
Ну тут же ж це от якраз історія з як робота, який спілкувалася, там, типа, жінка була зроблена, але було зроблено дуже реалістичне обличчя, і це виглядало дуже стрьомно.
Дуже пізно, я б сказав, так.
Да. Я забув, як її звали. Короче,
я
цю
також забув
модельку.
Там Сара, от. Якась, не пам'ятаю. Якщо подивитися будь-яку згенеровану штучним інтелектом або графікою обличчя людини, ти будеш бачити, як моргають його очі, і це виглядає також моторошно, бо ти бачиш, як вони моргають. А мозок людини кожної влаштований так, що ми не помічаємо, як людина, з якою ми спілкуємося, моргає. Якщо ми спеціально на це не дивимось, ми це не помічаємо. Бо це відбувається настільки часто, настільки багато разів там за розмову, що наш мозок відключає цю інформацію. Ми просто дивимось на людину, і це зникає. А коли наш мозок бачить трошки штучну людину, він фіксує кожне моргання, і ми розуміємо, що, блін, щось не так. Коли алгоритм буде знайдений того, як потрібно моргати так, щоб наш мозок це відключав. Супер, все, ми будемо бачити нормальну людину і навіть не розуміти, що це щось намальоване.
Я не вважаю, що ми що технології це єдина відповідь, коротше. Тобто я не вважаю, що, ну, наприклад, Дюнкерк свій же також, до речі.
Нолан,
да. Він також знімав здебільшого без комп'ютерної графіки. При цьому, ну, типа, інші свої фільми, не те, щоб він там не робить комп'ютерну графіку. В інших фільмах у нього дуже багато її. Але Дюнкерк, крутість його була в тому, що він був без графіки фактично. Тобто це все знімалося в реальності. Зараз був цей...
Ну, Опенгеймер, це ж він також. Так от, казав.
І мені здається, що дуже прикольно, що це насправді художній інструмент. От комп'ютерна графіка – це художній інструмент. І мені здається, що вже є, що немає технологій, щоб її зробити типу, супер-супер просто неймовірно реальною, тобто такою, як знімається кіно, бо само по собі кіно теж нереальне, коротше, якщо що. Через лінзу кінокамери, це не те, що бачить там людське око. Тобто людське око не зовсім так сприймає реальність, як воно виглядає в кіно. І так далі. У тебе не 35 міліметрів матриця, да, стоїть на очах, коротше. Ну, і все
а ти не знаєш, інші. Про мою матрицю.
Я не знаю. Ну, у тебе може бути, да, я дійсно.
Але окей, конкретно окей. Не знаю. Давай
завершувати.
Підведемо. Я хочу сказати, якщо ви хочете побачити фінальну на сьогодні прогрес по тому, як робиться обличчя штучно, подивіться дуже поганий, на мою думку, фільм останній з «Індіана Джонс». Ось, там зроблений молодий Харрісон Форд, там є вставки, де він молодий спочатку і там трошки ще. І просто подивіться, це пікова на даний момент найдорожча пікова графіка, ну, цього обличчя людини, яке згенеровано штучно, це графіка. Закінчуємо з цією новиною, з цим питанням.
А це повністю графіка?
Там був актор, у якого була надягнена маска така з датчиками, і було взято обличчя Харрісона Форда, здається, зі старих фільмів, та реальне, омолоджене. І
треба,
графіку...
виходить, що треба, ну, треба, коротше, міміку все одно передавати, виходить.
Так, але там деколи видно, що прям супер погано, а деколи видно, типу, ніхера собі, це жива людина. Там, якраз там моргання дуже, там, от, то, про що я розказував, ви звернете увагу, якщо подивитесь. Наступна новина. Я дуже коротко її хочу сказати, може так навіть інформативно. Це про... Ми дуже багато зараз сказали в першій новині про штучний інтелект, про Міджорні, про все таке інше. І новина одночасно вийшла, дві навіть новини. Перша про те, що OpenAI випускає третю версію Далі і інтегрує її в ChatGPT. Здається, якщо я не помиляюсь так. І друга новина – це те, що Microsoft інтегрує цю ж саму Далі в чат Bing. Чому це круто? Це круто тому, що тепер можна під час розмови з там, чатом GPT, наприклад, попросити його згенерувати якесь зображення, і він його згенерує, маючи весь контекст вашої бесіди до цього. Тобто, якщо в Midjourney ти задаєш там промпт, який, ну, він ще досі не дуже такий людяний, тобто там треба багато змінних надавати. Ви можете погуглити, подивитися, як виглядають справді круті промпти в Midjourney. Там дуже багато різних таких штук, які неможливо просто написати. Треба їх там підібрати. Ось. А ми зараз вже входимо в цю епоху, дуже швидко і нарешті. Коли ти просто будеш писати там якийсь щось питати у там, наприклад, ChatGPT, а потім казати просто намалюй там те, про що ми зараз говорили, і він тобі щось намалює. Ось. Це все.
І знову ж таки, Microsoft, хто не знає, є так, ну, є тут, я сподіваюся, всі наші слухачі знають, що є такий така соцмережа LinkedIn, яку не так давно, ну, типу, я не пам'ятаю, коли, може, декілька років тому, коротше, купив Microsoft.
Років 5, мені здається, ну так.
Да, десь так. І зараз він також в інструмент, це для всіх маркетологів, новина для сейлів, новина дуже, дуже це цікава. Додає в Sales Navigator свій штучний інтелект.
І що це дасть?
Що це дасть? По-перше, як це казати, для C-level керівників це дасть ще більше спаму.
О, так, це просто бляха-жесть. Да.
Тобто атакувати сейли будуть ще більше, і насправді тут справді така історія, що головний зараз дефіцит, який є у компанії, і він буде от з цим, наприклад, з штучним інтелектом, він буде тільки погіршуватися. Тобто це буде просто неймовірно. Це увага користувачів. Тобто вона і зараз дуже велика проблема з увагою користувачів. Коли у всіх з'являються інструменти, тобто чим ми зазвичай звертаємо на себе увагу? Зазвичай ми звертаємо на себе увагу або якимось контентом, це може бути будь-що, звичайні інструменти, да? Тексти, відео, картинки, коротше, там і все таке інше. Друге, ми звертаємо на себе увагою, як це сказати, якщо ми кажемо про сейлів,
то ми
звертаємо на себе увагу. Да, з загального штибу. І, наприклад, там про селіф, якщо ми кажемо, то привертає увагу, якщо людина перед тим, як тобі написати, дуже гарно пропрацювала питання, з яким вона до тебе прийшла.
Тобто це не просто розсилка, а це така адресна персоналізована звернення до тебе.
По-справжньому персоналізована. Не оці там історії, коли вам нам розповідають про те, що ми там підставимо 8 змінних у наш там лист чи у наше там
На секундочку тебе переб'ю. Є супер тема, коли ти в LinkedIn додаєш емодзі до свого ім'я. Будь-яке емодзі, просто в назву свого профілю. І потім ти одразу бачиш, хто генерує текст, коли тобі пише, а хто не генерує. Тобто там, якщо тобі пишуть «Hello, Андрій», смайлік твій, то, понятно, що взяли. Якщо без нього, то це вручну написано. Вибачай, просто лайфхак.
Всім, хто не заходить в LinkedIn, тому що боїться відкривати там свою лічку. Так от, відповідно що? Відповідно, зараз все більше буде проблеми з тим, щоб повернути увагу.
Ти маєш на увазі, що будуть писати ще більш, якщо раніше це людина робила, всі робили таку масову розсилку, а хтось виділявся тим, що робив суперперсоналізований текст, то зараз всі будуть робити суперперсоналізований текст, тому що...
Ні, просто тут просто момент, я ж кажу, момент в тому, що... Все менше оцих інструментів, коротше, все доступнішим стає оцей момент по виділенню таких історій. І тут, знаєш, я, до речі, до чого зараз, про що я подумав. Ти знаєш, наприклад, такі платформи, як Etsy, да? Знаєш?
Звичайно.
Для тих слухачів, хто не знає, що таке Etsy, я не знаю, як... Це платформа крафтових речей, да. Будь-яких, коротше, у нас є також клієнти, які там просуваються, і, в принципі, у мене є знайомі, які там щось продають. Це буває дуже дивно, іноді там у нас є знайома, яка дреди продає, коротше, по всьому світу дреди, І я маю на увазі, що продає дреди. Для когось це буде там не дуже дивно. Але ви не уявляєте, скільки вона заробляє на дредах. І це просто неймовірні. Коли тобі кажуть, що людина продає дреди, ти такий думаєш, якщо треба, йдете на таксі, там, якщо їй знадобиться якась допомога, да, то я відкритий. А вона, просто неймовірна.
Вона сама тобі партія, допоможе, так? Якщо що.
Вона не те, що тобі допоможе, да. І такого там багато. Улюблена історія від нашого тімліда там по цьому напрямку, від нашого хеда. Це тактичні ручки, коротше. Я просто був дуже
сильно здивований. Так, слухай, тактично зараз все може бути тактично.
Тактичні ручки це просто неймовірно.
Це ручки, якими писати, чи це від дверей ручки тактичні?
Тактична ручка – це, якщо ти пам'ятаєш, то раніше, коли тобі треба було захищатися у дворі, там, ти вступав в якусь там, драчку, то можна було взяти щось в руку, наприклад, запальничку.
Так.
Пам'ятаєш, да?
Так,
запальничку,
звичайно.
Для того, щоб твій удар, був важчий. І ще, ти менш у тебе є варіантів зламати. Зламати, наприклад, пальці собі. Це теж для того. Тобто, а це, спеціалізована запальничка, вона ніхіра не запалює, вона саме для того придумана. Тобто це тактична ручка, яка виконує функцію запальнички з твого дворового дитинства, коротше.
Боже мій.
Нахіра це людям? Я... І вони різні, коротше. Вони там, типа...
Ну, і, коротше, це купують, так? І це купують.
Да, да.
Ага, ну, супер.
І
супер.
Більш того, є ще... Я от зараз став чомусь... Ну, так вийшло, коротше, мені стали подобатися, мені раніше подобалося, а зараз прям щось багато про це дивлюся, контенту, про everyday care, така культура називається, неважливо, і є окрема річ, там це ножики, які можна з собою таскати, типа на постійному, коротше. Здебільшого вони складні, хоча бувають дуже різні. Є дуже багато українських виробників дуже крутих ножів, коротше, і так далі. Не суть в цьому. Я просто охірєв, коли я побачив тренувальні ножики, коротше, для EDC. Тобто, уяви собі, що є складний ніж. Складаний. У нього лезо там, типу, ну, 8-10 сантиметрів, коротше. Тобто це річ, якою ти можеш щось там порізати, типу, місце там, коротше, на природці. Щось там постругати віточку, коротше. Ну, типу, ти зрозумів, да? Що... І, відповідно, він складений ніж, коротше. І вони продають складені ножі, незаточені, без гострого
для цього. Тренування, для бою, типу?
В тому той сенс, що це не бойовий ніж, їм ніхто не буде дратися, і це тренування відкривати ніж. Уявляєш собі?
А, ні, ну так,
типа, вже уявив. Типа, круто відкривати ніж. І я, типа, такий, що? Ну, купи собі заточений ніж і тренуйся. Більш того, якщо ти будеш, ну, помилятися, то ти швидше навчишся, бо будеш різатися.
Слухай, дуже коротка врізка. Коротше, є така тема, коли людина закриває ніж, ну, так, мабуть, всі ножі закривають, типу, об руку, так? Ти ось так береш, ось так закриваєш. Ну, типу, складний.
Ну, не всі, Андрій, не є всі, багато так. Варіантів.
Так, є багато варіантів. І я бачив в Твіттері відео, це відео з камери спостереження, магазин ножів десь в Америці, не пам'ятаю де, а може й не знаю. Ось. І там у чувака лежать ножі, він стоїть, вибирає собі якийсь ніж, і він відкриває один, подивився, і так собі об живіт. А у нього такий круглий живіт, і так об живіт його закриває, кладе, хоче взяти інший ніж, ну, типу, і бачить, що в нього просто з живота виливається дуже багато крові просто наперед. І він такий бачить, так, піднімає футболку, і просто падає, і вмирає. Ось. Ну, така історія. Тобто,
і вмирає, Андрій.
Так, ну, тут, так, ну, здається мені. Бо я не бачив там його похорон, але, типу, на цьому закінчиться відео. Будьте обережні з ножами. Я не знаю, як ми тут опинилися під час розмов про LinkedIn.
Я поясню тобі, як ми тут опинилися, коротше.
Давай, розмотай це назад.
Да, ну, якби, коротше, я просто за що кажу. Це дуже популярні речі, які творять, тобто люди, багато людей в світі, особливо в країнах, де, скажімо так, рівень життя, ну, буде вищий трошки, ніж в Україні, наприклад. Вони готові сплачувати за унікальність речей, за щось, ну, типа...
Звичайно, так, звичайно.
Да, handmade, типу, і все таке інше. І я просто про то кажу, що мені здається, що штучний інтелект нас так остаточно переводить, типа, через якісь там, не знаю, кілька років, замовити сценарій у людини буде чимось суперкрутим.
Суперелітно, всі як зараз.
Вихвалятися, типа, ніфіга собі, тут людина писала сценарій, так. Оце так, нічого собі. І, коротше, і, наприклад, знаєш, тут ще яке, ти там, наприклад, щось тобі не сподобалося, ну, типа, якийсь серіал, і ти, чи фільм, який згенерований був штучним інтелектом, і ти такий, типа, ну, ти ж не будеш хейтити штучний інтелект, правильно? Просто такий, типа, штучний інтелект гімно, ну ти не будеш цього робити. Це ж не цікаво. А якщо людина написала, ну, типа, ти вважаєш, що це херня, одразу ж зрозуміло, в кого какашками кидатися. Це ж взагалі інша справа. Тобто, кого люди будуть хейтити, теж, ну, це питання, до речі, цікаве. Так от я просто що кажу, що насправді мені здається, що просто з'являється ще більше отаких от речей. Не речей вже, да? Вже послуг, вже якихось таких штук, які навіть, тепер так. Можна автоматизувати, тобто вони тепер перетворюються в заводи. Да? Можна купити ніж за 50 гривень. Він буде виконувати функцію свою, різати. Скоріш так. За все, ну, типа, А можна купити ніж за 20 тисяч гривень, наприклад?
І він також буде,
він буде різати краще, ніж... Да, він буде 100% різати краще, ніж за 50
гривень.
Але
якщо тобі треба розділити ковбасу на дві частини, то ти можеш обидва ножі використовувати для
абсолютно,
цього.
Абсолютно так. Плюс, ну, взагалі, різниця цього, вона буде не на 19 тисяч 500 гривень. Так, не так. На 19 тисяч 500. Але є багато людей, хто вважає, що там різниця на 19 500.
Ну, це люди, розумієш, які ріжуть ковбасу на людях, яким хочеться, щоб інші бачили,
яким хочеться відчувати ті матеріали, з якого зроблений ніж.
Або
яким хочеться або розуміти, ну, типа, це ж естетика ще.
Ну так, або
плюс все-таки це різний метал. Це різний метал, дійсно, коротше, є метал, який придуманий для ножів, і так далі, так далі. Коротше. І точно так же буде ця історія. Але крафтових виробників небагато. Тобто набагато більше людей працюють на заводах, ніж роблять дреди або ножі.
Це я впевнений, так.
І тут, тут ми стаємо перед питанням, типа, чи вистачить умовно попиту на
дреди?
Кастомні сценарії або людські, типа, ну, ти зрозумів, послуги, типу, і все таке інше. З іншого боку, що я зараз спостерігаю, попит там, наприклад, на спілкування просто, він ж дуже великий.
Ну, це так, особливо в Україні, особливо коли ти з ковіду перейшов в стан повномасштабної війни.
Я ж просто за що кажу, типа, супер є багато цих інструментів штучного інтелекту там, і все таке інше, і людям все більше хочеться, типа, знаєш, обняття з іншою
тактильного,
людиною.
Тактильного, так, типа, не тактичного, да, щоб, типа, не тактичної ручки, а тактильних обіймів.
І щоб у неї були, щоб теж зрозуміти, що в цьому світі є люди такі ж, як ти, яким треба спати, яким не можуть обробляти велику кількість там даних, типу, і все таке інше.
Які
заїбаються. Да. Бо штучний інтелект не заїбається, ніколи не заїбається. Коротше, багато даних може обробляти, коротше, все це може робити, взагалі без проблем.
Так і твій висновок який? Типу, це краще чи гірше стало? Ми можемо взагалі кожну новину про штучний інтелект закінчувати питанням, краще стало чи гірше? Стало краще, але нам гірше.
Слухай, я не знаю, чесно тобі сказати, поки що, насправді, от вплив, немає ще таких суперданих. Повертаючись до новини про LinkedIn і його AI-powered search, наприклад.
Так, а ми тут ще...
Ну, типа, по-перше, генеративний штучний інтелект буде надавати користувачам більш релевантні та персоналізовані результати пошуку. Ну, окей, щоб це не значило. На практиці це буде значити, що тобі буде, мабуть, трохи легше знаходити там цих лідів, коротше, собі на обробку.
Ну, слухай, це ти далі... кажеш тільки з точки зору агенції, як пошука там якихось лідів. Там же ще типу люди
рекрутери, рекрутери, які шукають собі, шукають кандидатів на роботу, або, ну, люди, я б сказав, там все-таки шукають, здебільшого не люди шукають там роботу, а все-таки люди шукають там тих, кого найняти.
Ні, ну там люди і роботи шукають. Чого? Я отримую також дуже багато запитів таких. І тут, типу, цікаво, що вони кажуть, і мені дуже цікаво буде це подивитися, що, типу, якщо ти просто пишеш там, не знаю, шукаю роботу маркетолога, так, шукаєш, які є відкриті вакансії на маркетолога, то за допомогою цього AI-powered search цей самий штучний інтелект буде враховувати твої навички, твій досвід, там, твої запити. І,
ну, типу, реально, ну, чи типу, буде так. Це реально, ну, да, чи буде це реально працювати там?
Пізно. Рано чи пізно це точно буде, рано чи пізно, коли вже і робота маркетолога буде не потрібна, тому що навіщо? Підключи собі плагінчик маркетолог перформанс-маркетинг і все.
Тут же знаєш, що тут починається цей людський фактор. Це як коли ти автоматизовані стратегії, от коли Google почав використовувати автоматизовані стратегії в рекламі, то дуже багато було скепсису, звісно. Ну, і
ну
зараз,
так і було принципі, спочатку все погано, а потім стало все непогано.
А потім стало краще, так. Да. Потім стало краще, набагато краще. І, в принципі, зараз всі працюють на цих автоматизованих стратегіях. Угу. Ну, більшість. Але все одно дуже ж залежить від того, що ти назвеш конверсією. Тобто повинна бути людина, яка правильно скаже Google, що треба робити. Пояснить,
ну,
умовно.
Дивись, це блін, окрема так тема, тут. Але, ну, типу,
да,
є...
Оце про промптинг, да, промптинг. Коротше, я ж сміюся з цього, але це реальність, вже даність, вже, я бачив вже вакансії навіть в Україні про Промптологів? Промпт-інженір. Промпт-інженір це називається, Андрій. Промпт-інженір, щоб ти розумів. Окей.
Кожен з нас трошки промпт-інженір.
Я просто про то кажу, що, типа, насправді це, не, ну, це можна посміятися, звісно, але насправді не так...
Не так, ну, коротше, це смішно.
Я знаю багато людей, які гуглять, блядь, не вміють, коротше, по-перше. По-друге...
Ось вони в повній безпеці, я впевнений, вони в повній безпеці. Ці всадники апокаліпсису до них ще не доїхали.
Коротше, я просто про те кажу, що типу, все це поки що насправді. Тобто це вже працює в багатьох речах, хлопці та дівчатка. І насправді це просто зараз момент, коли це стало загальнодоступним. І так буде все більше, 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 більше. Я насправді от зараз мені дуже цікаво, що там у кар'єрних консультантів. Ну, типу, от про що вони кажуть своїм чувакам. Типу, ваше призвання, там, наприклад, не знаю, там, дизайн. А через 10 років скажуть, що дизайнерів потрібно світу, там, типу, не 10 мільйонів, а 1000.
Ну так, виживуть сильніше. Що... Це буде, типу, ще один віток.
А еволюції. Що будуть робити ті, хто не виживуть в цьому випадку?
Будуть жити в прекрасному світлому світі майбутнього, де все буде безкоштовно, свіже повітря.
Комунізм таки прийде, да? Просто з того боку, з якого ми очікували.
З першого випуску, знаєш, вони роблять свою справу.
Ладно, ну коротше, насправді нічого такого там в тому Sales Navigator і
AI. А чому ми тоді про нього кажемо? У нас, типу, 4 новини, з них 3 про штучний інтелект з різних сторін. Тому що там відбувається багато, все ж таки, багато таких тектонічних, як зараз кажуть, змін, які будуть впливати ще довго на те, як ми там працюємо з інтернетом. І я там, це може не дуже коректно, але вважаю, що ми та наші слухачі та ті, хто нас дивляться, це все ж таки про-юзери інтернету, скажімо так, тобто люди, які там вміють користуватися і сейлс-навігатором, є аккаунт в LinkedIn, там з першого, другого місця користуються ChatGPT, використовують його у своїй роботі і таке інше. Тому, саме тому ми звертаємо багато уваги на ці новини і їх висвітлюємо.
Все більше я бачу того, що можна, ну, наразі особливо це використовується в якості от асистентів, коротше. Тобто це асистент наразі вже... У багатьох спеціалістів, у багатьох моїх колег це постійний асистент.
Джуніор-інтерн такий, так, такого рівня.
Да, він, та, він перекладає, він збирає інфу, яку треба перевірити, але у Джун, якщо тобі збирає інфу, її теж треба перевірити. Та іноді і твою інфу треба перевірити, бо ти був, не знаю, не в настрої. Тому це, ну, таке собі, коли кажуть, та, а штучний інтелект все одно треба перевіряти. Блядь, а кого не треба перевіряти, типа, з тих, кому ти доручаєш зібрати інфу і так далі. Потім я бачу, що використовують для аналізу даних багато речей. Тобто просто, типа, скидають, я сам це пробував, це прикольно працює, ти скидаєш XLS, типа, базочку даних, і він тобі видає з неї, типа, якісь патерни. Іноді херово, а іноді прикольно. Потім записи дзвінків, наприклад. Тут дуже буває часта історія, це коли записати фоллоуап треба, да? І от ви годину спілкувалися, ви спілкувалися удвох. Ну, от у селів дуже багато таких дзвінків, да? У саппортів дуже багато таких дзвінків. Ви спілкувалися удвох. Відповідно, після того, як ви поспілкувалися, хтось з вас повинен іншому скинути фоллоуап, так сказати, типу, конклюжени, коротше, того, про що ми домовилися, там, що там, типу, і як. Або опитувальник, наприклад, ви от заповнюєте. От ви колись, от я всім глядачам чи слухачам нашим, хто там як нас дивиться чи слухає, ви колись намагалися, ну, в маркетингу там крізь багато є задач з опитуванням, да? Тобто опитати там цільову аудиторію. І от намагалися ви там, якщо це глибинне інтерв'ю, ти один як опитувальник, ну, тобто той, хто задає питання, і у тебе є респондент, який відповідає, да. І типа після цього це все потрібно записати детально. І відповідно ти використовуєш, ну, наприклад, запис відео. Тобто ти спочатку, ну, бо ти не можеш в процесі розмови сидіти втикнутим записувати.
Ну, ти маєш на увазі, ти спочатку говориш, потім дивишся це, переписуєш. Багато,
да,
часу.
І тут є б уже прикольно працюючі інструменти, і вже навіть українською, і українською, коротше, вже є. І вони англійською вже прям нормально працюють там у багатьох CRM-ках і все таке інше. які транскрибують відосики, які записують прям кол за тобою, коротше, і так далі. Тобто, отаких штук дуже-дуже багато. Є мілкі задачки по коду. Я для себе вирішував задачу, коли мені ChatGPT робив табличку, яку потім робив в HTML, і її можна було вставити на сайт. І її реально вставив, і вона працює. Вона навіть була адаптивна. Так, мабуть, скоріш за все, він не накодить мені поки що сайт. Хоча я, до речі,
ще... Ні, він накодить тобі сайт, до речі, накодить тобі сайт шматками, але накодить.
Ну, шматками, да-да-да-да. Ну, коротше, є багато речей, які він вже робить. Є багато речей, на які люди витрачають, ну, типу, які потрібні, і люди на них витрачають чомусь дуже багато часу. Ну, тому що їх треба робити. Це у нас не було таких інструментів, як генеративний штучний інтелект, а зараз він з'явився. І дуже багато речей без, ну, змістовних,
які він нам допоможе допомагати. І вже допомагає.
Тому не треба його, швидше. Тому просто я ж кажу, не треба його боятися. Точно там так само, як от ми обговорювали про Netflix, да, що йому там щось дуже сильно пластикові серіали у нього почали вдаватися, тому що він опирався чисто на дані аудиторії, і а це трошки така тонша матерія. Так і тут. Не треба його боятися. От якщо сценарист використати собі, от у багатьох людей, от я це по собі знаю, у багатьох людей є оця проблема білого листа.
Так, першого, немає так? З чого почати.
Тобто почати от складно. Там зрозуміло, що спочатку краще накидати структуру, вже по структурі йти, але от я дуже часто цим користуюся. Я прошу інтелект, типу, дай мені про щось текст, коротше. Я потім його переписую до в нуль фактично. Але структуру він мені вже дав. Я навіть хочу прямо з ним посперечатися. Такий, типу, знаєш, тобто він мене... Коротше, мені простіше редагувати, ніж писати з нуля. І багатьом людям так. І це класний інструмент. І, типу, будь ласка. Ваш досвід плюс оцей помічник, от помічник, це прикольно працює. І чим раніше ви почнете цим користуватися, вчитися розуміти, як його використовувати в своїй роботі і сприймати його як помічника, а не як загрозу, тим
краще. Рома, я, щоб в нас не це не перетворилося почувати остаточно на спецвипуск про штучний інтелект.
Нам треба було б звати людину.
Перейдемо до четвертого питання, четвертої новини нашої. Це нарешті щось не про штучний інтелект і про Україну. Це два плюси цьому випуску.
Значить, як завжди. Ну, коротше, що сталося?
Розкажеш? Я можу розказати.
Я розкажу.
Давай.
В Україні представили Дія Engine, інструмент для створення держреєстрів.
Вау.
Значить, чому це круто? Ні, ну давай, ладно, я прочитаю. Значить, що сталося? Презентували інструмент, який називається Дія Engine, тобто, типу, як двигун, який дозволяє органам влади створювати реєстри, автоматизувати послуги та бази даних. Значить, інструмент розроблений Міністерством цифрової трансформації, як ви зрозуміли, бо він називається Дія Engine. І це платформа, яка надає органам влади інструменти та послуги для створення та управління реєстрами. Значить, вона включає в себе систему управління даними, систему управління доступом, систему моніторингу та безпеки. Ну і відповідно, це
що
дозволяє
це
органам
типу,
влади
зможемо...
створювати.
Швидше.
Зачекай, я скажу, створювати давай. Реєстри за кілька місяців, а не кілька днів, вони кажуть. За кілька місяців, а не кілька років створювати реєстри, автоматизувати процеси надання послуг і забезпечити безпеку та конфіденційність даних. Звісно, що наші слухачі можуть подумати, що зараз стане важче, наприклад, тим людям, хто не хоче йти в військкомат, туди не прийти, не потрапити. Бо, типу, будуть електронні реєстри, в тому числі в армії, але це чудово, щоб там будуть електронні реєстри. І що зі всіх платформ будуть надаватися інформація, це чудово, тому що все буде прозоро. Також будуть ці реєстри, тобто, в чому взагалі проблема, коротше, от в чому, давайте, що воно вирішує?
От в чому?
А що уявіть собі, що у нас в Україні навіть, я читав там колись цю дуже цікаву статтю про це, було два реєстри землі. Один був в кадастровим реєстром, тобто він був підпорядкований міністерству, як там, надр, коротше, оця історія. А інший реєстр був у Міністерстві юстиції. І штука була в тому, що і той реєстр якби офіційні. І часто ставалися такі прикрі випадки, коли в одному реєстрі земля, чи якась ділянка, коротше, чи якийсь об'єкт нерухомості належить одним особам, а в іншому – іншим особам. І суд паралізований тим, що він, ну, типа, і той реєстр офіційний, і той реєстр офіційний. Типа, як розібратися з тим всім? І коли вам кажуть, що, типа, наприклад, у нас там, як це просто моя болюча тема, коли про те, щоб дати можливість продавати землю сільськогосподарського призначення, що сталося за каденції там поточної влади.
А це твоя болюча тема, сталося. Тому що в тебе дуже багато власних землі, і ти не можеш її продати, так?
Ні, до речі, ні. Тому що це просто ненормально було. Зараз воно теж трошки каструвато, але вже набагато краще, ніж було. Так от я просто про що кажу, що тіпа, поки оцю землю забороняли продавати, через оці всі непонятки в реєстрах, багато з неї відійшло
кудись.
В якісь руки. Да, кудись. Тому що, ну, блін, там десь в тому реєстрі щось там галочку один поставив, там щось другий поставив.
Ну, тобі скажуть, Рома, а в чому різниця, чому зараз не може тако само відбутися в електронному реєстрі? Була одна запис, замінили іншою записю, там іншу фамілію поставили, і що?
Ні,
і що
ну, давайте так, це ж питання не у цього, насправді. Тобто, по-перше, є безпека, безпекові, вам вже сказали, що є безпекові історії. По-друге, глобально, що це нам дає? О, дивіться, у держави дуже багато даних, у місцевих громад дуже багато даних, якими їм треба оперувати. Коли ви бачите, що щось десь там, типа, будується, що вам не подобається, коли ви бачите якісь тендери, там, галімі, там, типа, і все таке інше, коли ви не розумієте, чому там, я не знаю, там вам приходить або не приходить якась допомога, там, типа, і все таке інше. Коли ви стоїте в чергах в якихось установах державних, коли вам треба отримати якусь довідку і так далі, і так далі. Коли ви не розумієте, чому вас посилають по десятку кабінетів, по чому ви спілкуєтеся з 10 людьми, щоб отримати якусь там одну бумажку, то це все стається саме через оцей відсутність однієї структури в даних. Якщо нас слухають зараз там, типу, дата-інженіри, то вони знають, що вони завжди сміються з цього, що всі уявляють собі цю роботу, як, типу, там, ну, просто там якийсь керівник даних, там супер круто, він там ними жонглює. І це можливо, може бути так. Але глобально головною їх проблемою є те, що збираючи дані з різних систем, вони поступають в різному вигляді.
Їх дуже
коли
важко
вони в різному вигляді, да, їх дуже важко між собою поєднати для того, щоб той же штучний інтелект зміг на них навчитися. Бо йому для того, щоб навчитися, треба структура одна і та сама. Він повинен знати, що в цьому стовпчику у нього там пофіг буква А, а в цьому стовпчику буква Б. І якщо, а якщо це не так, то йому буде важко
зрозуміти патент. Ну, то і все патент. Так, ну, зрозуміло. І там, якщо там десь да. Кома, там крапка, то вже все це
саме так. І дуже дані. Насправді багато, і дуже важко керувати речима, коли у тебе недостатньо даних, або дані дуже розрізнені. Тобто, по-перше, якщо вони дуже розрізнені, тобі потрібно зібрати дані там, з різних реєстрів, і вони по-різному виглядають, то це багато часу витрачається для того, щоб це все змечити і зрозуміти, куди і що іде. По-друге, у держави є багато задач обліку. От ми всі там нервуємо, що там неправильні списки там торгують, наприклад, гуманітаркою, чи там переживаємо, що є проблема з там виїздом, в'їздом людей сюди або за кордон, чи нервуємо, що хтось там на чомусь краде. Оце все воно не все вирішується реєстрами. Тобто,
так, давай скажемо, значить, що це не вирішить проблеми.
Прямо. Вау, це там прям... Але це дуже гарний до цього крок. Бо це робить дані більш прозорими і відповідно, як там, democracy die in darkness.
Darkness, да, yes.
Це у Washington Post. Так от, те ж саме. Тобто, все, що сховане, все, що приховане, там набагато легше
мутити.
робити щось, да, мутити, коротше. Тобто в мутній водичці зрозуміло, що набагато простіше щось робити.
Є таке гарне відповідно... слово англійське shady, shady data.
А знаєш, і що ще круто? Ви точно бачили купу тендерів на розробку якоїсь там, ну, типа веб-сайту місцевої адміністрації. Адміністрації, да, за 156, чи там системи обліку там якихось документів в райадміністрації за теж там якихось там, ну, дивні гроші, коротше, які робилися. Зараз от є, не знаю, будь-який мер міста, коротше. Він такий каже: "Так, мені потрібно, наприклад, розібратися з проблемою там транспорту. Для того, щоб мені розібратися з проблемою транспорту, мені потрібно зрозуміти там попит, коротше, зібрати статистику по грошах, оплатах там, типу, і все таке інше. Для цього мені потрібна технічна ця реалізація". І раніше йому потрібно було, типу, думати,
Блін, це ти якийсь фільм Нолана розказуєш про такого мера міста, який такий хоче вирішити, йому потрібні дані.
Ну ладно, ну от в невеликих громадах,
Так, я собі уявляю такого Кличка або нашого цього, якого...
Так ми до цього йдемо, бачиш, ми до цього йдемо, нічого страшного, значить буде краще, коротше. Так от, про що я кажу, і у них будуть вже інструменти, тобто не просто він захоче, у нього ще й буде інструмент. І от коли нам треба зробити якийсь там, якусь БДшечку, то раніше, що тобі було потрібно? Там якийсь тендерний комітет, коротше. Цьому тендерному комітету було вибрати тобі архітектуру. Потім та архітектура, ти там не все врахував, і ця архітектура намечилась там з якимось іншим реєстром, коротше. Зараз тобі кажуть, ось інструмент для цього. Тепер ми всі користуємося цим, він уніфікований. Дані зі всіх реєстрів будуть туди потрапляти в тому вигляді, в якому треба потрапляти. І, по-перше, ти такий не оголошуєш тендер на 156 мільйонів за якусь базу даних, коротше, яку будуть мить.
Ти оголошуєш тендер на укладення плиточки десь на ті самі гроші, бо відмити знаєш. Те десь потрібно, але, типу, може стане складніше.
Ну, знаєш.
Я тут хочу підкреслити, що, ну, Рома каже, тепер, ще не тепер, це тільки там позавчора Федоров показав, що така штука є, скільки часу піде на те, щоб всі реєстри перевести в цифровий вигляд і привести до однієї системи, ми не знаємо. Ну, мабуть, не прямо зараз це буде, але будь-яка цифровізація – це круто, тут я повністю згоден. Трошечки може хвилювати безпека даних, але, ну, типу, вони і так,
бачу, дані ніколи сенс. Не от, були да. в безпеці. Ти кажеш безпека, а зараз, типу, з безпекою все окей? Значить, я просто ще в новині тут подивився, що 400 державних реєстрів зараз. 400 так, державних реєстрів.
Це дуже багато.
Як ми розуміємо, значна частина з цих державних реєстрів, ну, типу, не дуже в безпеці, коротше. Ну, прям не дуже в безпеці. Тому це чудова новина, як на мене.
Так, ну і все. Давай завершувати. У нас сьогодні дуже довгий випуск, дуже багато ми про все поговорили, про штучний інтелект.
Ти оце пообирав про штучний інтелект, звісно, Андрій.
Ну, знаєш.
То ми стільки сьогодні промовили. Це означає що? Це означає, що нам потрібно зробити спецвипуск про штучний інтелект з людьми, які реально в цьому шарять. Бо, я і Андрій, ми маркетологи, які там щось там трошки...
Диванні експерти. Так.
Тому, якщо вам ця тема цікава, і якщо ви знаєте крутих спеціалістів по штучному інтелекту, бажано в Україні, то ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви в коментарях напишете, позвіть оцього чувака чи оцю дівчинку, вона чудово шарить і знає там, типа, як це все. І ми зробимо спецвипуск, я думаю,
про тільки якщо вам цікаво, це
з людьми, це які
також
типу, шарять.
Чи вам цікаво?
Якщо вам не цікаво, напишіть, типа, що це за гімно, задрахали ви про цей штучний інтелект, більше, будь ласка, не робіть цього. Ми це зрозуміємо. Подумаємо, послухаємо чи ні, але, ну, типа, будемо знати, що вам це не подобається.
Саме так, я хочу сказати з приводу коментарів, що коментарі ми виходимо на Ютубі. Якщо ви нас слухаєте в аудіо, то знаєте, що ми виходимо тепер ще на Ютубі. Можна подивитися на наші прекрасні обличчя. І саме там можна залишити коментар. Можна і у подкасту приймачах ваших, якими ви користуєтесь, тут немає проблем. Якщо ви дослухали аж до сюди, це вам супер респект. Ви наші найулюбленіші глядачі та слухачі. Якщо вам сподобалось, якщо це хейт-вотчинг такий, ви просто типу, яка хуй але я дослухаю. Ну, нам ок, можете про це написати. Якщо вам сподобалось, будь ласка,
напишіть про це.
Так, з вас лайк
от
та підписка.
Напишіть, будь ласка.
Якщо ви вважаєте, що у вас є якийсь знайомий або бабуся, або якийсь просто на вулиці ви побачили гарну дівчину, і ви вважаєте, що саме цим людям також потрібно послухати наш подкаст, поділіться з ними посиланням на цей епізод на будь-якій платформі. Ми вам будемо дуже вдячні. Ну і найголовніше, ви нас слухаєте або дивитесь, а ми тут сидимо і розказуємо тільки завдяки Збройним силам України. Якщо ви це чуєте, підіть та зробіть донат. Навіть 20 гривень – це вже ок, якщо ви робите це постійно. Дуже дякуємо вам.
А якщо вдруг нас слухаєте вже знаходячих ось в лавах Сил оборони, то дуже-дуже сильно вам дякуємо.
Великого
за те, що робити. Цьомки-бомки, до наступних випусків. Коротше,
па-па.
Всім покидуть.